waar U vir my 'n woning maak en U, my koning, my bewaak. Gedigte Heer der leerskare, welsalig wie in U paleis U altyd deur mag loof en prys. So mag ons erediens begin nadat ons die seën van die Here ontvang het met die lofsang van Psalm 84 vers 1 en vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Een son en een skuld is onze Heer. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal in almal wat opreg om dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Here, wie op u bou, aan u geheel hom toevertrou. Om op die Here te vertrouwen betekent dat ons na hom luister. En dit gaan ons nou doen deur na sy woord, sy wet, te luister. Daarna sing ons Psalm 84 vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here in die hemel, U is vir ons 'n kragtige skild en 'n lieflike son. In U lig mag ons elke dag lewe en agter U skild mag ons skuil. En so is ons ook vanoggend weer hier by mekaar met dank en met lof in die hart, want U het vir ons 'n nuwe dag gegee waarop ons U mag dank en loof, ons is as gemeente by mekaar op die rustdag, om deur u geseën te word. Ons begin een nieuwe week en ons kyk terug na een week vol bedrywighede. Dat baie dinge gebeur. En in alles wat gebeur het, het ons gesien hoe u die Almagtige intens by ons betrokke was. Ons dank u Here dat u met ons elkeen so 'n besondere pad loop. Aan u kom die lof en die dank toe. Dankie vir almal wat u bygestaan het en versorg het, wat in die hospitaal was en nog is. Vir hulle wat weer saam met ons kan wees, na 'n tyd van siekte en hospitalisasie. Partykeer kom die lewe so plotseling tot stilstand, en ons skrik groot, want ons besef dat die liggaam broos is. En dan bring hy ons weer hier, en ons kan aangaan met ons lewe. En ons dank u Here dat u heling en genesing gee. Dit gebeur ver bo ons verstand uit. Want partykeer het dokters nie eens meer planne nie. Maar u die almagtige geneesheer gaan verder waar ons mense nie kan kyk nie. Ons loof u daarvoor. Ons bid ook vir volharding vir hulle wat nog siek is. Party het 'n lang pad van genesing wat voorlê. Gee dat ons nooit sal moed opgee nie, maar altyd die oog op u gerig sal hou. Daar's baie mense wat nie vooruitsig op genesing het nie. Ons is ook hierdie week weer gekonfronteer met verskriklike gebeurtenisse in ons land. Daar is moorde. Daar is verskriklike dinge wat op plase gebeur op die platteland. Dit skree ten hemele. Here, ons Here, ons bely u as die koning, as die almagtige. Alleen u kan in die harte van mense werk. Alleen u kan heling bring. Ons sien die gewoel van mense en magte en nasies. En ons bid en ons pleit, gee uitkoms in hierdie mooi land van ons. Gee dat daar orde en rus en vrede mag terugkeer. Gee dat ons almal ons werk mag doen op die plek waar u ons roep en stel, sodat ons u kan verheerlik in u koninkryk en dat u koninkryk so mag kom. Gee dat ons as u gelowige kinders, as kerke, lig kan laat skyn. In hierdie omstandighede is dit baie moeilik. Want daar is soveel onheil en soveel drukte in die lug. Daar is soveel gevare. Werk u in die harte van hulle wat moet regeer, dat daar insig mag kom en dat hulle sal regeer volgens u heilige wil en nie volgens eie politieke drange en dwange en motiewe nie. U is die gewer van die amp. U is dit wat ook gaan verantwoording eis. En daarom bid ons vir alle owerhede, plaaslik en nasionaal, ook internasionaal, dat daar gebuig sal word volgens u heilige wil. En ons bid vir almal wat reg spreek en almal wat reg en orde moet handhaaf, ook hulle wat hulle lewe in gevaar stel, om die regte hand af. Dat ons sal besef, u die Almagtige is die enige ware lewende God. Ons gaan na u woord hoor. En ons hoor u woord elke Sondag. En u woord spreek baie regheid tot ons. En ons bid, Here, dat u ons gehoorsaam sal maak. Partykeer hoor ons dinge, wat ons nie wil hoor nie, of wat ons anders sou wou hoor. Ons is baie keer eie willig en eie sinnig. Vergeef ons ons eie wil. Leer ons om ons wil al hoe meer te reformeer na u wil toe. Laat ons allemaal saam luister en buig, dat ons u sal dien, volgens u heilige wil, dat daar rus en orde kan kom. in die kerke, in ons gesinne, in ons land. Wil u ons in genade aansien en al die skuld, al die onwil om Christus wil vergewe. Lei ons deur u Gees op die regte weg. Ons pleit dit uit genade. Ons pleit vir die volkome versoening van al ons sondes op grond van die volkome offer van ons Here Jesus. Sien ons aan alleen in hom, want alleen in hom kan ons lewe. Lei ons deur u Heilige Gees en neem u goeie Gees nie van ons weg nie. Hoor ons Here, ons Here, uit genade. Amen. Ons sing in Psalm 21 oor die Here se seën, oor die koning wat getrou is, die vors vertrou in vrede en stryd op God se alvermoë. Hom seën die alhoë en deur sy goedertierenheid sal hoe dit ook mag gaan, sy voete vas bly staan. Psalm 21 vers 1, 4 en 5. Na die woordbediening sing ons die ander koningspsalm, Psalm 20 vers 7 tot 9. Gemeente, ons gaan vanoggend verder lees in Paulus' brief aan Timoteus. Verlede week het ons 1 Timoteus 2 vanaf vers 8 gelees, vanoggend 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Een opziener dan moet onberispelijk wees, die man van een vrouw, nuchter, ingetoe, fatsoenlijk, gasvrij, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik. Geen strijdlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in verachting en in die struik van die duiwel val nie. Die teks kom uit Titus. Terwille van die verband lees ons die hele hoofstuk 1. Die fokus sal val vanaf vers 5. Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof en die uitverkorenis van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser, aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou kon aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eie sinnig nie, nie oplopend nie, geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, vir al die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderste bo deur te leer wat nie betaam nie ter wille van vuil wins. Een uit hulle, hulle eie profeet, het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle skerpe straf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete, is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Geliefde gemeente, ons het laas week die woord van die Here gehoor oor die plek en die taak van die vrou in die gemeente. God gee vir die vrou 'n uitnemende taak, soos wat hy vir haar uitnemende gawes gee. Maar daar is ook baie duidelike grense wat die Here neerlê. Daar is grense wat hy vanaf die paradys neergelê het, en solank 'n mens by daardie grense lewe, is daar orde, daar is rus, daar is vrede, daar is geluk, as voorspoed. Mens moet net nooit oor die grense gaan nie. Niemand nie. Nie vrouens nie, nie mans nie, nie kinders nie, niemand nie. As jy binne die grense leef, voluit leef, dan is jy gelukkig. In die eerste vers van 1 Timoteus 3 lees ons, dit is 'n betroubare woord. Nou dit het betrekking, die woorde, op alles wat in 1 Timoteus 2 geskrywe staan. Die opdragte aan die vrou in die gemeente is betroubaar, geloofwaardig. Uiteraard, want dit kom direct van die Here af. Dit is nie iets wat ons uitgedink het nie. Die opdragte wat gaan volg in 1 Timoteus 3 is net so betroubaar. En nou skuif die klem. Manne word aangespreek. Tevore in die brief, hoofstuk 2 vers 8, het die apostel reeds genoem dat manne heilige hande moet ophef, sonder toorn en twis. Manne moet hulle man staan in ware godsvrees en heiligheid. Nou vanoggend gaan ons verder luister na die Here se opdragte aan die manne in die gemeente. En die fokus gaan besonder val op iemand wat na 'n opsienersam verlang. Hy begeer 'n voortreffelike werk. Aan die hand van Paulus se brief aan Titus, in samenhang met die brief aan Timoteus, Titus is bietjie meer uitgebreid oor hierdie saak, gaan ons luister na die Here se eis aan die ouderlinge in die kerk. En dit raak die persoonlike lewe van die ouderling, per implikasie die persoonlike lewe van elke man in die gemeente, en die amptelike werk van die ouderling. Die persoonlike lewe en die amptelike werk van die ouderling en die kerk van die Here. En dit gaan ons aanhoor in konteks met laasweek wat ons gehoor het van die vrou in die gemeente. Broeders en susters, as die Here opdragte gee oor die werk van ouderlinge, dan sit nie 'n klomp losdrade in die lig nie. Timoteus en Titus, vir wie Paulus die briewe skrywe, lewe in 'n sekere tyd, op 'n sekere plek, onder sekere omstandighede. Titus is op die eiland Kreta, Timoteus in Efese op die vasteland. Kreta was 'n eiland met 'n lang geskiedenis. Die Kretense se kultuur is so oud soos die van die Egiptenare. Ons weet dat daar vanaf Kreta in die dae van die Ou Testament groepe mense na die ooste getrek het, hier na die land Kanaan toe. Uit daardie trekkers het daar 'n volk gegroei, hulle was die Filistyne. Koning Dawid het leiwagte gehad, die Kreti en die Pleti. Nou die Kreti kom van Kreta af. Die Pleti kom van die Palestyne, van die Filistyne af. Hy het hulle spesifiek van daar af by mekaar gemaak. Honderde jare later, op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, dan was daar Kretense teenwoordig in Jerusalem. Hulle die evangelie van verlossing gehoor. En van daar die Kretense het uit Jerusalem teruggegaan na Kreta toe. Hulle vertel van hulle mede-eilandbewoners, van al die wonderwerke wat daar in Jerusalem plaasgevind het. Die evangelie van Christus, die Christus, het op Kreta gekom, 'n eiland in die Middellandse See. Later het Paulus daar gekom. Van stad tot stad vertel hy vir die mense van Jesus Christus. En dan los hy dominee Titus daar om verder te werk. Hy moet gemeente stig. Hy moet die ampte instel. Dit wat Paulus aanvanklik bietjie gedoen het met sendingwerk, dit moet dominee Titus verder optel. Hy moet verder werk. Dis mos tipies van sendingwerk. Een man maak die fore, plant die saad, 'n ander man moet nat maak sodat die saad kan groei. Maar nou maak Paulus in vers 12 'n merkwaardige opmerking oor die karakter, die volkseie van die mense van Kreta. Een van hulle, nogal hulle eie profeet, en ons weet sy naam is Epimenes, sê dat die Kretense altyd leunaars is, ongediertes, luibuike. Die direkte vertaling sê, hulle is lui vrate. Nou nie, hy is mooi om dit vir iemand te sê, dat hy lui vraat is nie. Vooral nie as jy jou eie mense so beskryf nie. Maar Paulus sê, dis die waarheid. Die inwoners van Kreta is nie betroubare mense nie. Hulle sê maklik dinge om jou doelbewus om die bos te lei. Hulle speel met woorde. Dit wat hulle sê en dit wat hulle bedoel, kom nie by mekaar uit nie. Jy moet eindelijk achter hulle woorde soek om by hulle bedoeling uit te kom. En hulle doen dit net so nou en dan nie. Lieg is vir hulle 'n leefwyse. Hulle is altyd leenaars. En hulle is mense met 'n leefstyl wat gerig is op dit wat lekker is. Hulle bly daar op hulle eiland en genotsig en luiheid is die indim daar in die Middellandse See waar dit lekker is. Mediterreense klimaat, lui vrate. Onder die mense laat Christus sy evangelie verkondig. En uit hierdie mense vergader Christus sy kerk. Die vraatsugtige kretense word nie oorgeslaan as God sy koninkryk op aarde kom vestig nie. Geen volk word oorgeslaan nie. Hoe sleg en lui hulle ook al daarin toe is. Een volk is nie beter as 'n ander volk nie. Ons bely dit ook in die Dordtse leerreëls. Die kretense moet leer dat die enige ware God koning is. En hulle moet hoor, laat staan julle slegtigheid. Julle moet voluit vir die Here leef. Ook al bly julle lekker op 'n eiland, julle moet werk op hierdie eiland van julle. En met die oog daarop moet Dominee Titus sy werk doen. Die gesagvolle woord van die Almagtige God moet die kultuur, die daaglikse handel en wandel van hierdie mense verander. En ruggraatlose mense moet begin ruggraat kry. Die manne moet manne wees, hulle moet werk. Teen die agtergrond gee Paulus verdere opdragte aan Dominee Titus. Hy moet van stad tot stad gaan en oral moet daar ouderlinge aangewys word. Die term ouderling is nie 'n nuwigheid in die Bybel nie. Moses het in sy dae oudstes oor Israel aangewys. Hulle moes help om die volk te bestuur. Mens kan dit lees in Exodus hoofstuk 18. En daar in die aanstel van die oudstes lê die wortel van die ouderlinge amp. In die briewe aan Timoteus en Titus word dit net baie meer in besonderhede uitgespel wat is 'n ouderling. Paulus noem die ouderling in 1 Timoteus 3 vers 7 'n opsiener, 'n toesighouer. Hier staan in die Grieks, hy is 'n episkoop. Ons woord biskop kom van daar af. In ons gereformeerde oor het biskop 'n bietjie 'n vreemde klank, want ons dink onmiddellik aan 'n Romeinse biskop, maar 'n biskop is 'n opsiener. In dieselfde vers, 1 Timoteus 3 vers 7, word 'n ouderling 'n ekonoom genoem. En 'n ekonoom is, as mens dit letterlik vertaal, 'n huisbestuurder, 'n rentmeester voor God. Dus broeders en susters, 'n ouderling word in die huis van God, in die kerk, as 'n huisbestuurder geroep om toe te sien dat alles mooi volgens orde gebeur. Die bestuurder van God se huis en die bestuur van daardie huis word opgedra aan die ouderlinge. Dis 'n baie verantwoordelike werk, dis 'n veeleisende werk, want hierdie is nie ons kerk nie. Ons praat partykeer so, ons gemeente, maar ons weet, ons praat bietjie verkeerd, dit is die Here se gemeente. En dan moet die ouderlinge dit bestuur in die naam van die Here. Vooral op Kreta, waar die volkskarakter aan leuenagtigheid en luiheid geken word, is dit vir die ouderlinge moeilik om die huis van God te bestuur. Daarom dat Paulus juis aan die gemeente van Kreta sulke duidelike voorwaardes vir die ouderlingamp neerlê. Ouderlinge moet as rentmeesters van God onberispelik wees. Onberispelik. Dit beteken mens moet nie kan berispe nie, jy moet nie vinger kan wys, dat hier die ouderling om skuldig maak aan die typiese eienaardighede van die Kretense nie. As amsdraer van God, moet die ouderling radikaal anders wees as die Kretens op straat. Hy mag nie eiesinnig wees nie. Hy moet nie humeurig wees nie. Hy moet nie 'n geldgierige, vuil gewin soeker wees nie. Hy mag nie 'n slaaf van sterk drank wees, wat met sy vuiste probeer dinge regslaan, wat hy nie reg gepraat kry nie. Wat hy met rustige woorde kan uitpraat nie. Want dis typies van die ou mens, en dis knecht van die sonde. Dis nie kenmerk van 'n vrygekoopte kind van God nie. Die Christen man, en dan vooral iemand wat in aanmerking kom vir die amp in die kerk van Jesus Christus, moet die teendeel daarvan bewys. Sy huis moet in orde wees, sy woonhuis. Die huisgesin is ons die sel van die samelewing, ook van die kerklike samelewing, broeders en susters. 'N ouderling moet dus man van een vrou wees, dis waar het begin. Hy en sy vrou moet saam in die huwelik vir mekaar lief wees, hulle moet God eer, dit moet sigbaar wees aan hulle. Tyd hê vir mekaar, opreg wees vir mekaar, omgee vir mekaar. Ouderlinge moet hulle kinders goed kan beheer. Daar moet orde wees in die huis, dissipline. Tyd, elke ding op sy plek. As verkondiger van God se woord moet die ouderling ook by magte wees, om in die eerste plek sy eie kinders positief te kan stimuleer. Want hoe kan iemand oor die huisgesin van God regeer met die woord van die Here, as hy dit nie by sy eie huis kan doen nie? En dan moet die ouderling gasvry wees, 'n liefhebber van die goeie. Hy moet ingetoe wees, selfbeheerst, regverdig, heilig, nie selfsugtig en vraatsugtig en lui nie. Nie aan homself dink, hy is in die sentrum van sy eie lewe nie, maar God is in die sentrum van sy lewe, en sy begeerte is om ander mense te dien. Paulus wys in Titus 1 na gewone dinge, alledaagse dinge. So lyk 'n man, 'n godsman. Nou nie, hy is bepaaldelik die beeld van 'n man wat ons dalk allemaal het vandag nie. Is nie een of ander sterk gespierde man nie, maar dis 'n man. 'N ouderling is 24 uur vandag rentmeester van God. Geld nie net vir ouderlinge nie, vir elke gelowige man in die gemeente. Ons is immers allemaal diensbaar in die ambt van die gelowige. 'N mens is nooit van diens af nie. By die werk is ons Christen man, ouderling diaken, tussen die vriende, opsiener, Christen koning. Om die braaivleisvuur is ons rentmeesters van God. Ons karakter, broeders, word getoets die oomblik as ons buitekant hierdie omgewing van kerk is. En dis waar Paulus die klem laat val in hierdie twee pastorale briewe aan Timoteus en Titus. Kan so makkelijk gebeur, dat mense van buiten vinger wys en sê, ja, hy is 'n baie mooi Christen, as hy amptdraer is in die kerk. Maar, as hy 'n drankie in het, dan moet jy hom hoor. En as hy daarop loftes is, dan moet jy hom sien. En as hy tussen sy makkers is, dan kyk jy na sy integriteit. Dans die vernis af. En as hy tussen die manne is, dan moet jy sy grappies hoor. En dan waarsku Paulus die manne in die gemeentes. Oppas, dat jy nie maar net een dag amptdraer is, Christen is, man van God is, en 6 dae soos al die ander manne is nie. Die lewe is een. As opsiener van God is jou lewe aan God gebind. Dis heilig, dis op God gerig. En daardie heiligheid moet nie kunstmatig aangeplak wees nie. Het is nie een opgelegde dwang van buiten af nie. Dit kom van binnenuit. Omdat een mens kind van God is, wil jy anders wees as die grys massa. Die eer van God is zwaarder as die gewildheid by mense. Vooral daar waar medegelowiges jou nie sien nie, moet jy een man, een godsman, tussen die mannetjies wees. Want die ander is eindelijk mannetjies. Hulle is nie manne nie. Die Heer is daar en hy sien jou. God eis die lewe van sy kinders vir hom op. En mense godsvreesende lewenswandel moet sigbaar wees vir die mense. En hulle moet die Vader in die hemel, die ampgewer, verheerlik. Hulle moet jou sien en sê, dit is 'n godsman. Bedink dit, broeders, in die bediening van die ampt van gelowige. En bedink dit, broeders, ouderlinge, in die bediening van ons amp, want ons het 'n geweldige verantwoordelikheid hierin. En julle ook, die diakens. Maar daaroor sal ons as die lewe hou volgende week meer oor. Want dit wat op die persoonlike lewe betrekking het, dit het in besonder betrekking ook op die amtswerk van die ouderlinge. Die ouderling moet vasthou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sê Titus. Hoofstuk 1 vers 9. Teenoor die leuenagtigheid van die deursnit kretens, moet die ouderling na betroubaarheid streef. Hy moet met 'n skerp oor luister na alles wat hier van die preekstoel af verkondig word. Is dit wat gepreek word volgens die leer van God se woord? Of nie? Is nie om dowe neete dat Paulus baie klem juist hierop lê nie. In die Christen gemeente op Kreta was daar baie dwaaleraars. Hulle vertel mooi stories. Hulle buig aan die woord van die Here. Partykeer breek hulle die woord van die Here. Getrou aan die plaaslike tradisie word die skerp punte afgevuil. Hulle maak die mense mak deur dinge te sê wat lekker op die oor val. Hulle praat onsin. Hulle is sonder reels, hulle is sonder tug. Dis mos typies van 'n mensgemaakte evangelie. Dis 'n lekker evangelie. Daar word nie vermaan as daar in sonde geleef word nie. Die oë word toegeknyp, die sonde word oorgesien, dit word selfs goed gepraat. Daar is vooral een groep mense wat hulle daarin skuldig maak. Die mense uit die besnydenis, hulle word judaïste genoem. Hulle het die werk van Christus tot niet gemaak, deur vas te klou op 'n eensydige manier aan die wet van Moses. Die judaïste gooi die gemeentes toe met joodse fabels en met die gebooie van mense. Hulle druk die bevrydende evangelie van die verlossing van Christus ver weg in die doofpot. Hulle maak baie geld uit so 'n evangelie uit, want as jy so 'n evangelie het dat jy mense met wette toegooi, dan plaas jy mense eintlik onder emosionele druk. Mense gee geld as hulle bang gemaak word met die een of ander evangelie, dan offer jy nie uit dankbaarheid uit nie, maar uit vrees uit. Paulus waarsku. Ouderlinge, julle moet wakker wees. Julle is God se huisbestuurders. Julle moet baie mooi na die gemeente kyk. Hou die oë oop vir hulle wat met dwaase praatjies huisgesinne deur mekaar krap. Nou vandag, broeders en susters, word ons nie meer deur mekaar gekrap soos in die dae van Paulus nie. Toe was dwaaleraars in groot mate beperk tot preekstoele, katheders. Vandag is daar klomp ruimtes wat bykom. Buiten dat daar teoloë is wat blatant onwaarhede verkondig, ons weet, kom daar dwaling oor televisie, oor die radio, deur die internet, tydskrifte, boeke, tot binnen in jou huis. Kom dit kom in die harte van die huisgesin van God. Die jeug word op skole studente op tersiêre inrigtinge, blootgestel aan dinge wat lynreg indruis in die woord van die Here. Dus die werk van die ouderlinge word baie moeiliker. Ouderlinge moet weet waarmee ons as kudde te doen kry en watter milieu leef ons. 'N Mens moet die winde toets wat waai en hier is baie winde wat waai. En hoor mens die woord van die Here. Ouderlinge, opsieners, julle is rentmeesters. Julle moet vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is. Mens moet lief wees vir hierdie leer. Mens moet daarin groei. Jy moet daarmee besig wees. Jy moet een wees met hierdie leer. Jy moet dit drink, jy moet dit jou eie maak. Mens moet in staat wees om met hierdie gesonde leer in jou hart ander daarmee te bemoedig en daarmee te vermaan. Ons doen dit saam. Ons word deur studie toegerus deur hierdie leer. Ons word gestuur. Ons moet geweldig onder die indruk wees van God se almag en God se liefde. Dis 'n omvattende werk. Met die gesonde leer in die hart en in die mond moet daar twee belangrike dinge gebeur. Ons moet vermaan. Vermaan is ook vertroos. Dit wys daarop dat die ouderling soos 'n wagter op die muur opreg besorgd moet wees oor die lidmate vir wie ons verantwoordelik is. By huisbesoeke vind 'n mens uit. Waarom word al hierdie mense nou blootgestel? Ons moet nie dink dis vreemd as ouderlinge vra, wat lees jy, wat kyk jy, wat hoor jy nie? Want 'n mens moet dinge oopvlek, broeders en susters, dis hulle werk om uit te vind. En 'n mens moet bou, versterk. Die woord van die Here is nie net bederwerend nie, daar is soveel positiewe dinge wat gebeur in die lewe. Ouderlinge moet dit aanwys. Ons moet gestimuleer word om huisgodsdienst te doen. In die lig van die skrif moet 'n mens kan opbouend praat oor onderwys en oor kerklike bedrywighede. Die Christenman, die gesinshoof, sy vrou se werksomstandighede, al daardie dinge moet bespreek word. In die lig van die woord moet 'n mens kan beoordeel en sê maar wat gebeur als met jou? Ons moet nie dink dis vreemd dat ouderlinge daaroor praat nie. Mens moet nie sê dis te persoonlik nie, broeders en susters. Onthou, die ouderling moet by magte wees om die gesonde leer konkreet toe te pas in jou lewe. Die sprekers moet weer lê word. Dwaalleer in die gemeente moet uitgewys word as dwaalleer. Die verkondiger van dwaling moet oortuig word dat hy verkeerd is. Deur gesprekvoering, sonder eie sinnigheid, sonder om te veg, moet die woord oopgaan. En so moet die mond van die dwaalleraar gestop word. As dit nodig is, moet ons tug toepas. En dit moes al, broeders en susters, ook in hierdie gemeente, tug oor dwaling. Dis verskriklik, maar dit moet. Maar een saak staan vas, daar mag nie stil gebly word, as winde van dwaling ons tref nie. Daar mag nie kennis geneem word en ons stap van 'n saak af, wat so maklik gebeur nie. Draai ons maar die kop bietjie een kant, want dit is 'n bietjie lastig hierdie goed nie. God soek nie ouderlinge wat die weg van die minste weerstand soek nie. Hy stel huisbestuurders in die gemeente aan, wat ywerig staan vir die waarheid. Want die waarheid moet verkondig en verdedig word. Die eise is omvattend. As mens die dag hier staan, en jy sê ja, dan weeg het swaar. Broeders en susters, bid sonder ophou vir hulle wat die Here oor u stel. Bid vir manne met ruggraat. Ontvang hulle hartlik as rentmeesters van God in u huis. Maak tyd om hulle woord te woord te staan. Ons is weer in 'n tyd waar daar baie huisbesoeke gedoen word. Skuif dinge een kant om daardie huisbesoek in te pas. Ons is allemaal besige mense. Maar mens mag nooit te besig wees om die ambtsdraer van God in jou huis te ontvang nie. Ouderlinge moet een dag voor God voor u verantwoording doen en oor u. Wees as kudde van Jesus Christus getroue navolgers van God se woord. eerbiedig die bedienaars van daardie woord. Want so wil God sy kerk op aarde regeer en bewaar, tot sy eer, tot behoud van almal wat hom van harte lief het. Amen. Onze hemelse Vader, U begenadig ons met besondere gawes. U plaas ook groot verantwoordelikhede op ons allemaal. En ons bid, dat U ons die kracht sal gee elke dag, om die plek vol te staan wat U vir ons elkeen gee. Vir die man om waarlik man te wees, en vir die vrou om waarlik vrou te wees. En gee ons genade as ouers om ons kinders ook so op te voed, elke seun en elke dogter, om as volwassenes hulle man en vrou rol te kan vervul, tot U verheerliking. Dankie dat U so helder en duidelik met ons oor hierdie dinge praat. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. U laat ons nie in die duister nie. Gee ons genade om ten volle te wees wat U ons gemaak het om te wees. En beskerm ons hierin, lei ons, vooral in een wereld waar die grense doodgevee word en waar alles grys gemaak word. Dankie dat U ons so oneindig lief het. En dankie dat ons met die gawes tot ons beskikking mag leef voor U aangesig. Seën die ouderlinge in hulle dienswerk. Ek besonder in al die huisbesoeke wat nou plaasvind in hierdie dae. Maak ons hierin opreg getrou. En laat ons as lidmate wat hulle ontvang gestig en gebou word, en waar nodig ook vermaan word, sodat ons mag voluit lewe voor U aangesig tot U verheerliking, om Christus wil. Amen. Ons gaan oor tot die diens van barmhartigheid, waar ons offergawe met blydskap vir die Here afsonder. Dit is bestem vir diakonale sorg, by die deure vir die instandhouding van die erediens, en dan sing ons daarna uit die Koningspsalm van Salomo, Psalm 72, verse 1, 2 en 11. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.